Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Karibu. Ni Ijumaa ya tarehe 25 ya mwezi Septemba mwaka 2020, na kama ilivyoada kila Ijumaa tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo ikiwa bado mjadala mkuu wa mkutano wa 75 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea, tunamulika kauli za baadhi ya viongozi wa nchi za Afrika katika kupambana na janga la ugonjwa corona au COVID-19. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari, msomaji Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Wiki ya kwanza ya viongozi wa ulimwengu kuhutubia mjadala mkuu wa mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ikielekea kukamilika, viongozi wengi kutoka barani Afrika ambao tayari wamehutubia wameonyesha kupigia chepuo umuhimu wa mshikamano, kwani hatua walizozichukua kitaifa na kikanda zimekuwa ndio chanzo cha bara la Afrika kuudhibiti ugonjwa wa COVID-19, kinyume na fikra za awali za baadhi ya watu kwa ugonjwa huo ungewapukutisha watu wengi katika bara hilo linalokabiliwa na mifumo duni ya afya. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema wakimbizi wa ndani na jamii zinazowahifadhi wakimbizi nchini Sudan wameathirika vibaya na mafuriko makubwa yanayoendelea nchini humo, na sasa wanahitaji msaada, kwani wanasema wamechoka kukimbia. Kwa sasa UNHCR inasema msaada zaidi na haraka kwa binadamu unahitajika, lakini shirika hilo linakabiliwa na ukata wa ufadhili, kwani hadi kufikia katikati ya mwezi huu wa Septemba limepokea 38% tu ya dola milioni 274.9 zinazohitajika kuisaidia Sudan kwa mwaka huu wa 2020. Na mwanamuziki Yemi Alade, raia wa Nigeria, ambaye hivi karibuni ametangazwa kuwa balozi mwema wa shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Maendeleo UNDP, amesema malengo ya UNDP yanaendana na malengo yake, kwa hivyo atajitolea kwa uwezo wake wote.
It is an honor.
Ni heshima kutajwa kuwa balozi mwema wa UNDP, shirika ambalo mipango yake inaendana na yangu kabisa kabisa. Niko tayari kufanya kazi nao kwa pamoja ili kuhakikisha ahueni kwa wote, na hivyo ndivyo tunaweza kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu kufikia mwaka wa 2030. Niko tayari kutoa sauti yangu kwa makusudio ya UNDP.
Kiongozi mkuu wa UNDP Ashim Steiner, akimkaribisha Yemi, amesema balozi huyo anajiunga na familia ya Umoja Mataifa katika kipindi ambacho COVID-19 imeuvuruga ulimwengu, lakini wana matumaini naye. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa muhtasari huo wa habari.
Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Septemba 2020 ukienda sambamba na maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa, viongozi wa dunia wanakutana kusaka majawabu ya afya ya umma, usawa kamilifu, hatua kwa tabia nchi, na kujenga upya pamoja kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ni mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Naam, sasa ni wakati wa mada kwa kina. Janga la corona au COVID-19 linaendelea kutikisa ulimwengu, na hadi sasa watu takriban milioni 1 wamepoteza maisha kati ya watu zaidi ya milioni 33 waliothibitishwa kuugua ugonjwa huo. Hata hivyo, bara la Afrika ambalo awali lilitabiriwa kuwa wananchi wake watapukutishwa na ugonjwa hilo, hali ni tofauti, kwa kuwa bara hilo linashika nafasi ya 5 kwa idadi ya wagonjwa na vifo vya corona, huku bara la Amerika likiwa la kwanza, Asia Kusini Mashariki ya pili, na Ulaya ya 3. Je, nini kimefanyika? Baadhi ya viongozi wa Afrika walihutubia UNGA 75, mkutano ambao kwa sasa unafanyika zaidi mtandaoni na kwa kiasi ukumbini kutokana na vizuizi vya corona, wamefunguka, kama alivyofuatilia Asumta Masoi.
Barabara kabisa, Flora, na ninaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambayo ujio wa corona ulikuwa ni sawa na kuongeza chumvi kwenye kidonda kutokana na taifa hilo kugubikwa sio tu na mapigano mashariki mwa nchi hiyo, bali pia gonjwa la Ebola. Hata hivyo basi, katika hotuba yake, Rais Felix Tshisekedi wa DR Congo amesema kwa kupitia ushirikiano wa kimataifa wameweza kudhibiti maambukizi mapya, kwa kuwa
de la detection du premier cas de COVID-19 à Kinshasa.
Mgonjwa wa kwanza wa corona alipobainika jijini Kinshasa tarehe 10 mwezi Machi mwaka 2020, tulitangaza kuwa ni janga la kiafya la umma nchini, lakini baada ya kuunda kikosi kazi cha kiserikali. Hata hivyo, uzoefu wetu wa kukabiliana na Ebola umetusaidia kudhibiti ugonjwa huo.
Kwa upande wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta ametambua madhara ya COVID-19, ikiwemo kusababisha ongezeko la ukatili wa kijinsia na hata pengo la kijinsia kuongezeka, lakini akaenda mbali zaidi kuzungumzia ngazi ya bara la Afrika, ambako anasema walipitisha mkakati wa kupunguza COVID-19 ambao umekuwa na mafanikio makubwa. Na zaidi ya yote,
what we have learned in the last 6 months,
kila ambacho tumejifunza katika miezi sita iliyopita, hakuna nchi, narudia, hakuna nchi inaweza kushughulikia janga la kiwango hiki peke yake. Imetubidi kufanya kazi kwa pamoja ili kurejea katika hali nzuri.
Ushirikiano huu wa kimataifa umepigiwa chepuo na Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, ambaye amesema Umoja wa Mataifa uliundwa baada ya janga la vita kuu zilizokumba dunia, na kwamba
today we are in the throes of another crisis.
Leo hii tuko katika janga lingine, janga la virusi vya corona. Janga hili lilisababisha vifo vya zaidi ya watu milioni moja, limeongeza machungu ya binadamu na kusambaratisha jamii na njia za kipato na kutumbukiza chumi kwenye mzozo. Lakini kama vile waasisi wa Umoja wa Mataifa waliungana kwa maslahi ya wote, ndivyo nasi tusimame pamoja kukabili kitisho hiki kikubwa.
To confront this grave threat.
Rais Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo wa Somalia ametambua ushirikiano wa kimataifa unaoendelea kusaidia kukabili corona, na hata sasa maambukizi yamepungua nchini mwake, kwa sababu pia walitoa taarifa sahihi wakati mwafaka juu ya kujikinga. Lakini
yet the success of our common efforts in Somalia.
Kufanikiwa kwa juhudi zetu nchini Somalia haimaanishi kwamba hatujasumbuliwa. Kulingana na takwimu rasmi, zaidi ya Wasomali 3,000 waliambukizwa na virusi hivyo, na karibu 100 walipoteza maisha yao kwa sababu hiyo. Wengi zaidi ambao waligunduliwa walilazimika kuishi na maumivu na mateso ya COVID-19, na wengine bado wanaendelea kuwa katika mazingira magumu kutokana na udhaifu wa mifumo ya afya na miundombinu ya Somalia.
Jamhuri ya Afrika ya Kati CR, ambayo inakuwa munga kutoka vita vya wenyewe kwa wenyewe, imechukua hatua lukuki kukabili corona, na hata maambukizi mapya yanapungua. Lakini katika hotuba yake, Rais Faustin Archange Touadéra wa taifa hilo amekuwa na ombi kwa kuzingatia kwamba
l'évaluation réalisée sur l'impact.
Tathmini ya athari hasi za kiuchumi na kijamii kutokana na COVID-19 inadokeza kwamba ukuaji uchumi nchini mwangu utapungua kwa kati ya 0.8% hadi 1.2%. Kwa hivyo basi, na hisi jamii ya kimataifa iwekeze rasilimali zaidi na kusaka suluhu za pamoja ili kutokomeza janga hili.
Afin d'éradiquer cette crise sanitaire.
Rais Paul Kagame wa Rwanda ametumia hotuba yake akisema kuwa ingawa COVID-19 sio tu imesababisha vifo, bali pia imesukuma watu wengi zaidi katika ugumu usiotarajiwa, lakini kwa vyovyote vile,
it is not a time for doubt or hesitation.
Anasema si wakati wa shaka au kusita. Tuna mbinu za kukabili jaribio hili. Hakikisha upatikanaji sawia wa chanjo, tiba na upimaji utaongeza kasi ya kutokomeza janga kwa kila mtu. Janga limeangazia umuhimu wa mifumo ya kitaifa ya afya yenye mnepo na mfumo thabiti wa kitaifa wa kufadhili mifumo ya afya. Kwa Burundi, gonjwa la corona nalo pia lilitikisa taifa hilo, ambapo Rais Evariste Ndayishimiye ambaye alichaguliwa katikati ya janga hilo amesema janga hili halichagui mtu yoyote linapoambukiza, na ndio maana
limeonesha muhimu ushirikiano wa kimataifa na mshikamano wa jinsi tunavyoweza kushughulikia majanga na mizozo duniani.
Rais mwingine alichaguliwa katikati ya janga la corona ni Rais Lazarus Chakwera wa Malawi, ambaye amechukua madaraka mwezi Juni mwaka huu wa 2020. Yeye amekiri kuwa uchumi wa Malawi umetikiswa kutokana na sababu lukuki, ikiwemo kutokuunganishwa na bahari, lakini mwelekeo sasa ni jinsi ya kukwamuka. Akiwa mwenyekiti wa kundi la nchi zinazoendelea, yani LDCs, amesema kwa mwelekeo wa sasa kuna hatari kubwa ya nchi hizo kushindwa kulipa madeni. Kwa hiyo
we acknowledge the World Bank.
Tunatambua uamuzi wa Benki ya Dunia, Shirika la Fedha Duniani IMF, na Shirika la Maendeleo ya Ushirikiano wa Kiuchumi OECD, na wadau wengine wengi wa kusitisha kwa muda ulipaji madeni kwa LDCs. Lakini kwa kutambua jinsi janga hili litaendelea kuwepo kwa muda mrefu na madhara yake zaidi, tunaomba na tunatumaini kufutwa kabisa kwa madeni na pia kuongezwa muda wa sitisho la kulipa madeni.
Shukrani sana Asumta Masoi na wengine wote mliofanikisha mada hiyo kwa kina. Umewadia wakati wa kujifunza Kiswahili kama kawaida kila Ijumaa, na leo tunapata ufafanuzi wa neno Guda. Mchambuzi wetu ni Onis Gala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania, BAKITA.
Neno guda lina zaidi ya maana moja, lakini labda nizungumzie maana ambayo watu wengi sana hawaifahamu. Guda ni ile hali ya kusikika kwa sauti ya kitu ambacho kiko ndani ya kitu kingine. Ni kama vile kokwa ya parachichi au matunda yoyote yale yenye kokwa ndani, hasa yanapokuwa yamekomaa vizuri. Sasa ile sauti inayotoka ndani ile basi au inayosikika basi tunaita sauti ile na guda. Na au ni sauti ya mbata ndani ya nazi iliyokauka. Pia ile tunaweza tukaita mbata ile ina guda. Kwa hiyo katika matumizi ya kawaida tunaweza tukasema mbata au parachichi lilokomaa unapolitikisa uguda.
Asante sana Onis Gala kwa kutuelimisha. Na kufikia hapo na kunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka hapa Umoja Mataifa. Na kukumbusha usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Lakini pia tembelea chaneli yetu ya YouTube Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote nasema asante sana, tukutane tena Jumatatu kwa jarida lingine. Mimi ni Flora Nducha, kwa heri kutoka Umoja Mataifa.